Klukkan 8 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Bæði eyjamenn og skagfirðingar eru staðfastir í þeirri ætlansinni að halda sínum hlutgagvart kröfum fjármál og efnahagsráðherra að úteyjar Vestmannaeyja sem og Drangey og Skagafirði verði úrskurðaðar þjóðlendur. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að eyjamenn ætli ekki að láta fjármál og efnahagsráðuneytið eða einhvern á þess vegum ákveða að úteyjar Vestmannaeyja verði þjóðlendur. Það munum við aldrei sætta okkur við. Úteyjarnar verða okkar eign hér eftir sem hinga til, segir Íris. Nánar þetta í morgunblaðinu. Jarðskjálftastærðinni 3,9 mældist í norðaustanverðri Bárðabungu á 15 tímanum í nótt. Einn eftirskjálfti hefur mæld sem var tveira stærð. Í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands kemur fram að skjálftar að þessari stærðagráðu séu algengir í Bárðabungu. Í byrjun þessa mánaðar mældi skjálfti á stærðinni 3,7 og í lok júlí þá reyði við skjálfti sem að var 5,2 af stærð. Atvinnuvegar ráðuneyti vinnur á lagafrumvarpi sem miðar að því að laga samkeppnislögin að breyttum aðstæðum í hagkerfinu. Meðal breytinga hækkun veltumarka fyrir tilkynningaskylda samruna og endurskoðun samrunagjalds sem samkeppniseftirlitið SKE innheimtir. Markmið að draga úr reglubyrði fyrir atvinnulífið og styrkja getu SKE til að sinna eftirlitshlutverki sínu með skilvirkari málsmeðferð og auknum tekjum. Nánar þetta í morgunblaðinu. Og þá að íþróttum þríleiki fóru fram í gær í Ólisteild Karla í handknattleik. Haukarunnu IR 44-28, Afturölding vann KA 36-27 og FA vann NÍBVAF 36-30. Í kvöld eru svo þríleikir, Þór og Valur mætast á Akureyri, Stjarnan fær HK í heimsókn og á Selfossi mætast Heimamenn og Fram. Þessu næsta veðrinu á landinu okkar fagra. Norðan 8-18 metrar á sekundu, hvassast austan til skúrir eða jél á norður og austurlandi, annars bjartamestu. Hiti 1-9 stig að deginu milda síðst en víða líkur á nætur frosti. Og norðvestan 10-18 metrar á sekundu austalands á morgun og lítisátt að skúrir eða jél framan að degi. En mun hægari og víða bjart í öðru landslutum og hiti breytist lítið og vestan 3-10 metrar á sekundu annarkvöld og þyknar upp vestan til. Ég þarf allt í björnuminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu, fréttir eru næst klukkan 9.